эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Сваякі адвакат асуджанага 21 лютага на 5 сутак арышту за абарону беларускай мовы скульптара Гэні Калойкі заявляюць аб парушэннях на працэсе. Перш за ўсё моўнай дыскрымінацыі і збіраюцца абскарджваць вырак і патрабаваць дысцыплінарнага пакарання суддзі Людмілы Лапо. Валер Каліноўскі.
Саму пастанову суддзі Людмілы Лапо аб пакаранні Гэні Калойкі выдалі толькі праз суткі пасля яе абвяшчэння, што з'яўляецца працэсуальным парушэннем. У Фрунзенскім раённым судзе гэта патлумачылі празмернай загружанасцю сакратаркі. Аднак гэта зацягнула працэс падачы скаргі на рашэнне суддзі Лапо ў Менскім гарадскім судзе. Сястра скульптара Валентіна Лойка заявіла карэспандэнту «Свабоды», што сям'я будзе дамагацца скасавання прысуду, перш за ўсё на падставе парушэння суддзёй працэсуальных правоў падсуднага на пераклад на родную мову. Касацыйную скаргу Менскі гарадскі суд мае падаць адвакатка Гэні Калойкі. Валентіна Лойка і жонка асуджанага Алена збіраюцца таксама падаць скаргі ў Мін'юст і Верховны суд на паводзіны суддзі Лапо падчас учорашняга працэсу, калі тая не толькі парушыла правы падсуднага і адваката на выкарыстанне першай дзяржаўнай мовы, але дыскрымінавала іх і беларускую мову. Пра змест скаргі гаворыць жонка асуджанага Алена Лойка.
Это першым пунктам ідзе моўная дыскрымінацыя, а сама пасля бесконцыя працэсуальныя парушэнні, хлусня сведкаў і так далей.
Сястра асуджанага Валянціна Лойка кажа, што адвакат таксама выступіла з хадайніцтвам аб перакладчыку, але абодва хадайніцтвы суддзя учора адхіліла.
Я просто не разумеў яе, не мог адказваць, і таму гэты суд быў нейкі крышку в некім сэнсе даволі недарэчным. Суддзя нешта казала, і я не чуў. Подсудны. Потом адвокату трэба было еще некое апошнее слово сказать, шмат ей было, что назапашено аргументы. А суддзя сказала, ідзіце працэс па-руску.
Юрыст Вясны Валентін Стэфановіч перакананы, што Менскі гарадскі суд мае падставы скасаваць вырак суддзі Людмілы Лапо толькі на падставе моўнай дыскрымінацыі падсуднага.
Таму што калі чалавек заявляе, што ён не кепска разумее, па што ідзецца гаворка, то азначае, што яму павінна было быць забяспечана пераклад. Як ён можа дзейнічаць у працэсе, калі ён заявляе, што ён не разумее, пра што ідзе гаворка?
Паводле Валентіна Стэфановіча існуе і адпаведная практыка. Калі ў 2003 годзе суд Ленінскага раёну Менску адмовіў у прадстаўленні перакладчыка Владзіміру Лапковічу, гарадскі суд скасаваў вырак і накіраваў справу на новы разгляд.
Таму я лічу, што гэта вельмі грубае парушэнне, і вельмі дзіўна, што суддзя Лапо так сябе паводзіць, парушаючы працэсуальныя правы чалавека, дачыненні да якога ведзецца адміністратыўны працэс. А калі б гэта быў грузін ці азербайджанін, што яна рабіла? Таксама бы вяла працэс, я бы не разумеў, пра што гаворка вядзецца, ці што? Ці калі ты па-беларуску, дык гэта можна рабіць так?
Паводле Валентіна Стэфановіча, патрабаванні суддзі, агучаныя учора на адрас адваката, каб яна гаварыла ў працэсе толькі па-расейску, таксама груба парушаюць кодэкс, які рэгламентуе, што справаводства вядзецца па-беларуску альбо па-расейску.
Беларуская мова мае статус дзяржаўнай мовы. Это не просто там человек, який приехал и не володая ни белорусской, ни русской мовы. Это державная мова. Ну, это просто еще одна проява дискриминации, яскравейшая проява.
Валентин Стефанович так само перекананный, что есть все подставы, как Минюст и Верховный суд притягнули суддю Лапо до дисциплинарной отказности. И правоорончий центр «Вясна» готовы допомогши своякам Лойки написать отповедные скарги. Тем часом Генік Лойка отбывая покарание в турме на Окрестина. На обскарживание выроку суддю Лапо дается 5 дзён. За этот час ён ужо адбудзе свой тэрмін, але скасаванне прысуду і такім выпадку патрэбнае для таго, каб суддзю Лапо пакаралі за парушэнне закону і каб іншыя суддзі паважалі беларускую мову.
Валер Каліноўскі з Менску і ў працяг тэмы роднай мовы. Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на нашы ўчорашнія рэпартажы да дня роднай мовы і на наш заклік згадаць любімыя словы і фразы па-беларуску.
Шаноўныя суродзічы, віншую нас з днём роднай мовы, нашей спеўнай беларускай мовы. Пачніце размаўляць на роднай мове. Марія Лукашук, Берасці.
Я вельмі люблю беларускую мову. Пішу, чытаю, разважаю толькі па-беларуску. Люблю чытаць Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча і іншых беларускіх пісьменнікаў. Ведаю на памяць усяго Тараса на Парнасе. У цяжкія моманты свайго жыцця я ўспамінаю крылатую фразу Уладзіміра Караткевіча: «Быў, ёсць, буду», як заклік да дзеяння. Яна гучыць для мяне, нібы слова Ісуса Хрыста з Біблії: «Устань і йди». Без мови жить нельга на світі, аб гэтым вядома і дзецям. Няхай жа гучыць адмыслова, купалы і коласа мова, мая беларуская мова. Жыве незалежная Беларусь. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Зварот Радіо Свабоды, з чого пачыналась мая беларуская мова, адказываю. Са слоў цукерка і парасо. Зараз размаўляю па-беларускі. Прывітанне, Сіня, Мінск.
Чаплінская, улюбёны выраз па-беларуску. Браток ты мой, гэты кранаючы зварот часта чула ў размове паміж вясковымі мужчынамі ў 60-тыя гады на Валожыншчыне. Браток ты мой.
266-39-52, телефануйте. Любимые слова и фразы по-белоруску так само на нашем сайте свобода.орг. А тему родной мовы позднее в нашем эфире протягне черговый выпуск передачи «Свобода без гальштука» с уделом Сергея Бламейки, Сергея Дубауца и Франа Кавячоркі.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфира, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Вы на хвалях свободы. У Вене в рамках сессии парламентской ассамблеи АБСЕ была дискуссия по белорусской проблематике. На дискуссию пришли каля 40 депутатов из Немеччины, Нидерландов, Швеции, Франции, Дании, Эстонии, Ирландии, Грузии, Италии, США и інших краинов. Олесь Дашинский.
Сябры офіцыйнай дэлегацыі, намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі, старшыня камісіі па міжнародных справах Савета Рэспублікі Владзімір Сянько, гэтае мерапрыемства, як гэта здаралася і раней, праігнаравалі. Як напісаў у Фейсбуку старшыня Віннай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, калі людзі не выкарыстоўваюць адкрытую пляцоўку для прасоўвання і адстойвання сваёй пазіцыі, то гэта азначае, што ім альбо няма чаго сказаць, альбо яны не хочуць выглядаць ідыётамі. Аднак Лябецька заўважыў у зале нейкага молодого человека с допытливым поглядом и пальцами радистки Кэт. Падчас дискуссии с белорусского боку, апроч Анатолия Лябецьки, выступили былы кандидат у президента Андрей Санников, старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина и дочка политвязня Миколая Статкевича Катярина. Одним из модераторов этой импрезы был сябра рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСМ Кристиан Холм со Швеции. Анатолий Лябецька комментуя отсутность керавнички этой группы у ТЦАП с Немеччины.
Гаспадарыня ЦАП, якая адчальвала доўгія годы групу, яна сыходзіць з гэтай пасады. І зараз адкрытае пытанне, а хто будзе адчальваць адмысловую групу па Беларусі. Гэта абмяркоўваецца пакуль што ў кулуарах. Прагнозаў пакуль рабіць я не буду, але адзначу, што вельмі важна, хто гэта будзе за персона. Таму што час, калі адчальвала ў ТЦАП, розныя там былі перыяды, але апошні час уся дзейнасць актыўна звялася да таго, што мэтай ставілася правесці хаця б нейкі семінар, хаця б па нейкай тэме. Але каб туды зацягнуць некага з прадстаўнікоў палаты. Вот такая стратэгія, яна была абсалютна тупіковая, і хацелася б, каб прыйшоў чалавек, які паглядзеў на Беларусь, як на краіну, якую патрэбна, каб прайшлі рэформы, каб ён прыйшоў вот з іншым поглядам, з іншай стратэгіяй, і з больш жорсткім стаўленнем і ацэнкамі таго, што там адбываецца. Я думаю, што было б, відаць, неблага, каб нехта быў з шведаў, якія заангажаваны ў знешнюю палітыку і актыўна вядуць сябе па Беларусі.
Таксама Анатоль Лябецька адзначыў, што адным з адкрытых пытанняў застаецца вяртанне місіі АБСЕ ў Беларусь.
Алесь Дашынскі, болей пра дыскусію ў парламенцкай асамблеі АБСЕ на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце Свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Сёння на сайце Свабоды у картатэцы Сталіна з'явіліся чарговыя 1000 імёнаў, які працягваюць спіс літарамі П і Р, прозвішчы ад Пушкін да Радкевіч. А ў нашым эфіры Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў калошу Рыгора Пятровіча.
Калоша Рыгор Пятровіч нарадзіўся ў 1896 у вёсцы Загор'е Наваградскага павету Мянскай вобласці, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, рабочы пажарнай аховы, жыў у Мянску на вуліцы Слонімскай, дом 2, кватэра 2. Арыштаваны 16 жніўня 38-го, асуджаны 1 лістапада 38-го тройкай як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 Крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў Менскай турме 10 лістапада 38 году. Рэабілітаваны 4 жніўня 58 году. Архіў КГБ Рэспублікі Беларусь, шыфр 12070С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Сваякі асуджанага на 5 сутак арышту за абарону беларускай мовы скульптара Гэні Калойкі збіраюцца абскарджваць вырак і патрабаваць дысцыплінарнага пакарання суддзі Людмілы Лапо. У Вені ў рамках сесіі парламенцкай асамблеі АБС адбылася дыскусія па беларускай праблематыцы. Грамадскі рух абаронца айчыну ганараваў прэміі імя Юрыя Захарэнкі, рыцар году, праваабаронцу, кіраўніцу беларускага дакументацыйнага цэнтру Раісу Міхайлоўскую. Дырэктар Сочынскага санаторыя Беларусі і ягоныя намеснікі знаходзяцца ў турме КДБ ў Менску. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 24 тысячы дзяцей у Беларусі – сіроты. 5 тысяч сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў. А 2004 году усынаўленне беларускіх сіротаў грамадзянамі замежных краінаў на заканадаўчым узроўні зведзена да мінімуму. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» адзначае сваё трохгоддзе. Працягваем праграму. Як вы чулі, праваабаронца, кіраўніца беларускага дакументацыйнага цэнтру Раіса Міхайлоўская сёння атрымала прэмію «Рыцар году». Гэтую ўзнагароду, якая носіць імя Юрыя Захарэнкі, усталяваў грамадскі рух абаронцы айчыны. Раісу Міхайлоўскую адзначылі за арганізацыю грамадскай абароны затрыманых і асуджаных з палітычных меркаванняў, а таксама за значны ўнёсак у захаванне гістарычнай і юрыдычнай спадчыны беларусаў. На імпрэзе прысутнічаў наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Згодна з традыцыяй, ганаровую грамату рыцара году Раісе Міхайлоўскай павінен быў уручаць мінулагодні намінант. Аднак зрабіць гэта сёння было немагчыма. Апошні лаўрэат, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч за кратамі. І таму ганаровы абавязак узяла на сябе ягоная жонка Марына Адамовіч. Яна назвала Раісу Міхайлоўскую сапраўдным рыцарам у жаночым абліччы.
Рая, мабыць, летапісец, рая, храміцель, захоўвае для гісторыі, для будучай нашай Беларусі факты, якія шмат каму хацелася б, каб растварыліся ў часе і ў прасторы. Я думаю, што нічога не бывае дарэмна. Гэта вельмі сціплая, вельмі такая сціплая адзнака таго, што ты ёсць, таго, што нічога таксама і добрага не бывае забыта. Раечка, сапраўдны рыцар у жаночым абліччы.
Павіншаваць новага лаўрэата прыйшоў былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў. Падчас апошняй кампаніі яна працавала ў ягоным выбарчым штабе.
Это правобраз таго работніка юстыцыі беларускай, так, які павінен быць у будучым. Чаму? Тлумач. Для яе перш за ўсё закон. Прычым безадносна да каго. Яна была ў нашым штабе на выбарах 2010 года. Сядзім, нешта плануем. Значит, пасля пытаемся. Ну, слухай, Рая, вот это, ну, сказаем. Ну, хлопцы, это вельмі добра. Але так нельга. Чаму? Бо не па законе. І, дарэчы, вось такі падыход, так? Это ёсць падыход правы, абсолютно. По законе, причем безодносно до кого, безодносно до чего-нибудь по закону. Четыре ротки вершу тебе читаю, постоянно пишу на книге, сегодня, сподивюсь, это будешь у нас. Не хапая у Беларуси рыса. Да и бульбу же хапая леть. Але у Беларуси есть Раиса. Есть на что приехать глядеть.
Калі ж апошняе слова атрымала новая намінанка, дарэчы, першая жанчына за 9 гадоў існавання прэміі, яна казала пераважна не пра сябе. Раіса адзначыла найперш працу адвакатаў падчас судовых працэсаў плошчы 2010 году.
Асобнае маё восхищение – это адвакаты. Адвакаты, которые выполнили свой профессиональный долг, ну, мне даже сложно сказать как. Я просто была в восторге. Эти люди пострадали сами, но они делали все, что могли. А вы бы послушали их речи в прениях. Это надо, я не знаю, надо составить, наверное, вот такую вот золотую книгу речей адвокатов.
Правоабаронца Раиса Михайловская. Фоторепортаж на сайте Свободы.
Едучи у Лукаши праз 8 год, не успадил, что это будет моя самая оптимистичная вандровка. Мой тогочасный герой Владимир Дядко запрошил меня приехать и обещал изменить вёску до непознавальности. Однако теперешняя вандровка оказалась для меня горкой и началась с трагичной шоковой новины. Владимир Дядко, по поводу милицейского протоколу, сгорел живцом в стане алкогольного опьянения. Мое подорожье у Лукаши, Минский район.
Подорожжа Віталя Сімашкі пазней у нашым эфіры. У Сочы Александр Лукашэнка не толькі катаўся на лыжах, гуляў у хакеі ды бясплённа чакаў сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Як выявілася, ён там упарадкаваў дзейнасць санаторыя «Беларусь». Новым дырэктарам яго прызначаны Владзімір Рыжанков, які кіраваў дэпартаментам гуманітарнай дзейнасці ў кіраўніцтве спраў прэзідэнта. Як выявілася, ранейшы кіраўнік установы, грамадзянін Расіі Георгій Саракашыш, а таксама ягоны намеснік Александр Кізім за гаспадарчыя правіны ўзятай пад варту. Чым не дагадзілі чыноўнікі прэзідэнту Ігар Карні?
У амбасадзе Расійскай Федэрацыі ў Менску пацвердзілі, адпаведныя службы дыппрадстаўніцтва праінфармаваныя адносна затрымання расійскага грамадзяніна Георгія Саракашыша. Прычыны затрымання не ўдакладняюцца, але ў амбасадзе схіляюцца да эканамічнага складніка. Некалькі гадоў адпрацавала пад кіраўніцтвам Георгія Саракашыша ў санаторыі «Беларусь» Любоў Голубева. Паводле рэкамендацыі анколегаў, пераехала ў Сочы з Магілёўшчыны, каб запаволіць рэцыдыў у хворай на рак сястры Валянціны. Менавіта пры Саракашышу на тэрыторыі здраўніцы пачалося будаўніцтва рэзідэнцыі для Александра Лукашэнкі, у выніку чаго з дамоў прымусова былі адселеныя 40 сем'яў, уключна сёстрамі Голубевымі. На думку суразмоўніцы, у нечым лагічна, што імклівая камерцыялізацыя санаторыя прывяла да цяперашняй развязкі.
Паехаў нітага, і он не вернулся оттуда. Честно говоря, не знаю тонкости деталей, но то, что говорили по городу у нас, то они уже знали наверняка, что он сидит, и что большие деньги, то ли 20 миллионов. Все говорят, что он просто не поделился. Да, он деньги брал, но не поделился с тем, с кем надо было. Это вот напоминает дело Журавковой, когда при Беларуси все остальное. Я думаю, это то же самое почти.
Спадарня Голубева характарызуе былога начальніка як гаспадарніка, для якога власныя інтарэсы былі ўсё ж на першым пляне. Да таго ж, кажа яна, Георгій Саракашыш увесь час апаляваў да моцных тылоў на самым версе.
Он просто из той категории людей, для которых люди не существуют. Когда я пошла к нему, нам сдали так одну комнату двоих. Отстраивали вторую группу, рак, все чернобыльское, все это. Послушайте, мы пели, танцевали, мы работали на всех выборах. Всю работу выполняли общественную, бесплатно. И вы нам что даете? Вы говорите, что у нас будет две квартиры. А он сказал, все изменилось. И я сказала, люди просто пришли к власти другие. А он сказал, вы все для меня таньки-маньки. Вот что он сказал. Коронная фраза, которая относилась ко всем людям, которые переселялись. Ну и к нам тоже лично. Или презрение к тем, кто внизу. Думал, что он очень хорошо дружит с теми, кто вверху, и что его никто не тронет.
Инши затриманы у компании с Георгием Саракашишем, ягоны были наместник Александр Кизим. Любов Голубева сгадывая, что Кизим особисто командовал взносом нерухомости на территории санатория «Беларусь», чем, до речи, немало гонорился.
Тот самый Кизим, который у нас выселял, он когда приехал, сказал, меня лично послал Лукашенко, и если я вас выселю с территории санатория, тогда я не зря белорусский хлеб. Он так торжественно сказал. Он сам по себе, товарищ, неплохой. Он относится к той категории, которую вот ему дали приказ, и он будет идти и людей подминать под себя. Я ему сказал, вы хотите прославиться, наверное, вы прославитесь, потому что так себе нельзя поступать. Мы же тоже белорусы. Я говорю, мы же народ. Какой вы народ? Таким презрением.
Любоў Голубева таксама звяртае ўвагу на статус Георгія Саракашыша, расійскі грамадзянін, які высілкамі кіраўніцтва Беларусі атрымаў дыпламатычны ранг.
Он, да, гражданін Расіі. Лукашэнка ввёў дыпламатычны статус. Он гаварыў, што он получил статус дыпламата, потому што он очень успешна работаў, і Лукашэнка, он быў очень па душы. Ну і всему акружэнню прэзідэнта он с ним умел дружыць. Я вот падашла к аднаму із сваіх землякоў беларусу. Сам гэта што ў вас з Саракашышам? Почему он так сам поступил, всем квартиры дал, а вам дал общежитие. Вы ведь мой земляк, вы могли бы помочь в этом деле разобраться, как нам пойти на встречу, вот сестра инвалид. А он сказал, вы знаете, у меня земляков много, а вот Саракашыш мне друг. Мы теперь посмотрим, как его друзья ему помогут.
7 лютого на нарадзе у кіраўніка державы Виктор Шейман выкрыл факты коррупции у будаўнічай галіне у структуры кіраўніцтва справ президента, але не назвал конкретных адрасов. Только подкреслил, что перед усім финансовые порушения характерные для объектов за межами Беларуси. Что до Сочи, то 2009 году у санатория «Беларусь» и у комплексе отпочинку «Красная поляна» ведутся масштабные будовничие працы. Одна из метов – отримать максимальные дивиденды на приеме гостей зимовой Олимпиады 2014.
Игорь Корней. Стану беларускага спорту напярэдадні Олімпіяды прысвечаная яшчэ адна перадача «Свабода без гальштака», якая прагучыць пазней у нашым эфіры. А сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з галоўным рэдактарам самай папулярнай спартовай газеты Беларусі «Прэсбол» Владзімірам Беражковым. Чытайце адказы Владзіміра Беражкова на нашым сайце, а запіс онлайн-канферэнцыі у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях свободы. Ці варта лішыць дзень стварэння Чырвонай арміі 23 лютага беларускім святам? Чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, у нас же в Беларуси не создавалась Красная Армия. Создавалась она в России. А мы же только присоединились попозже потом. Ну, какой это белорусский праздник? У нас же есть число примерно, когда она создалась, наша белорусская армия. Подольше я знаю. Если нам красное число сделали для мужчин, то было бы ничего, конечно.
Я думаю, можно, потому что все-таки тогда это была одна страна. И очень много праздников перешло именно с советских времен уже в саму Республику Беларусь как независимое государство.
Мы входили как бы в часть этой Красной Армии, но это не белорусский праздник. Именно белорусским, наверное, нет.
Я тоже придерживаюсь версии своей подруги.
8 марта для женщин, для мужчин 23. Сейчас же идет у нас как название. И 23 февраля, как оно считается раньше, День Советской Армии, а у нас идет День Защитника Отечества.
Я вообще не считаю Красную Армию за нашу армию. Каждый мужчина, который служил, он защищает свою землю. Не политику, он защищает землю.
Здесь информация об этом дне противоречивая. Было такое? Не было. В Великом княжестве Литовском все наши участвовали. Могло быть дата, которая знаменательна в истории для нашего народа.
Участников тех битв уже не осталось, а вот тот, кто служил в Советской, Красной Армии еще живы.
Беларусь входила в состав СССР ввиду того, что это как бы неотъемлемая часть была СССР, а Красная Армия как раз таки была тогда создана. Ну и ввиду этого тогда можно считать, я думаю.
Я думаю, что нет. Не создана она же была 23-го февраля. Белорусская армия, да и, в принципе, и российская, насколько я помню, 23-го вообще как бы взяли. Цифру вообще ниоткуда. Вообще было ли какое-то там событие? Исторически это точно не ясно. Могла быть вполне и выдумка.
Ну, почему красный? Сейчас уже праздник белорусский национальный. Ну, приурочили к этому дню. Какой другой праздник? Ведь в это время, как говорится, и белорусы участвовали.
Республика Беларусь, она отдельно от России. У нас своя армия, и поэтому говорить, что это как-то связано, нельзя.
Ці варта лічыць 23 лютага беларускім святам? Апытанне ў Гомелі.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё», «Крах» і «Уваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Сённяшняя частка ўспамінаў Станіслава Шушкевіча прысвечаная візіту прэзідэнта ЗША Біла Клінтона ў Беларусь у студзені 1994 году. Вы на хвалях свабоды, а зараз дзень у гісторыі вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Ногі кормяць'. Гэта кажуць пра футбалістаў, канібалаў і рэпарцёраў. Ну і яшчэ, напэўна, пра манекеншчыц, хаця ў іх надзейнасці ногі яшчэ далёка не ўсё. Няхай апрача ног там зазвычай мала што застаецца. Але і тут ёсць свае нюансы. Вось, напрыклад, адна салідная фірма некалі вырашыла выставіць на ўсеагульны агляд адну вельмі знакамітую нагу, замочаную ў фармальдэгідзе. За павярхоўную плату кожны ахвотны мог палюбавацца на адпілаваную канцавіну, і высветлілася, што замарынаваная нага за кароткі час сабрала большы збор, чым за такі самы тэрмін яе ўладальніца. А належала гэта залатая нага боскай Сары – великой актрисы Сары Бернар. Ампутация ноги на той час уже пожилой зорцы сусветного театру была проведена 23 лютого 1915 года. У тем годе боская Сара была на гастролях у Бразилии. Існуют две версии, чому здесь здарылася непоправная, пригожая и правдивая. Пригожая, яна раздробила колено на сцене, а правдивая цинично каже, что после тромбофлебиту у Сары почалася гангрена. Доктори запевнивали, что ампутация зусім не обовязковая, и ногу можно вылечить, але Сара пообяцала, что прострелить себе колено, коли концовину не отрежуть. Ей одразу поверили. Тяжко было не поверить. Сара спала у ржовой труне, якая завжди была при ей. Там же займалася каханням и примала наведников, цудовно фехтовала и брала уроки стрельбы. У приедыжа братства тратила опошние гроши на хлеб для парижских воробьев и кидалася у неуподобанных ее людей мармуровыми попельницами. Протезы она спалила у камине одразу ж, як только очуняла. И протягивала выступать, только теперь грала выключно сидячие роли. Коли хтось, згодно со сценаром, мелся сказать «Ходи до меня, о дорогая!», Сара змрочно глядела на его и задуменно отказывала «Не теперь, милый, не теперь». У яе и после ампутации были каханки самых разных родов и подвидов. Позбавленная от ноги, она прожила еще 8 годов, выступала перед солдатами подчас першей сусветной и увойшла в историю, як человек, який придумал себе с головы до ног и не помылился. Хай себе с ногой и довелося развитаться.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Сваяки осудженного на 5 суток арешту за оборону белорусской мовы скульптора Гэні Калойкі збираются обскарживать вырок и потребовать дисциплинарного покарання судді Людмилы Лапо. У Вені у рамках сесії парламентської асамблеї БСЕ відбулася дискусія по білоруській проблематиці. Громадський рух «Оборонця Айчину» гонорував премії ім'я Юрія Захаренки, рицар году, правооборонцю, керівницю Білоруського документаційного центру Раїсу Михайловську. Директор Сошинського санаторія Білорусі і його намісні знаходяться у турмі КДБ у Мінську. Поводле официальной статистики, 24 тысячи детей в Беларуси – сироты. 5 тысяч сиротов николи не знаходят приемных батьков. А 2004 года усыновление белорусских сиротов громадянами замежных краинов на законодавшем узровне изведено до минимуму. Громадянская компания «Говори правду» означает свое трехгодие.